Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrir hans framsöguræðu. Það var athyglisverð á mörgum köflum í ræðunni. Nú, þingmaðurinn fór hér yfir þessi helstu ágreiningsefni sem í frumvarpi þessu felast og mér langar til að deila þeirri skoðun með þingmanninum að sjötta greinin gengur út á það nánast að flytja ákvarðanir ríkisstjórnarfunda út úr stjórnarráðinu sjálfu. Því þegar ríkisstjórn er að störfum þá er ýmislegt sem að ekki má ræða opinberlega og eru trúnaðmál sem snerta öryggi ríkisins. Þannig ég deili þeirri hugmyndafræði sem framkom í máli hans. Hins vegar langar mig til að spurja þingmanninn að þessu litla atriði sem leynist hér í frumvarpinu sem er jafnvel stærra heldur en maður getur ímyndað sér því það fer svo lítið fyrir því. Hvað finnst þingmanninum það að forsætisráðherra væða siðareglur aðstoðamanna stjórnarráðsins hjá öðrum ráðherrum? Hvers vegna forsætisráðherra að taka sér vald að setja siðareglur fyrir annarra manna aðstoðamenn?
Svara andsvari fyrir að sinn háttvirtur 9. þingmann.